Салам, хурматлы радио тыңлаучылар. Яна да сез белән эфир аркылы сагыман душышып торганыбыз өчен Худая шөкерләр булсын. Чөнки һәр биремезнең хаятыбызы ве көндәге максатларыбызны амалы ашырмагына әлбәттә атамызның 100% кошылмаклыгы бар. Әлбәттә, интегребемизә үз хаятларын тапшырман инсанлар өчен біздің кепілерімізі дүшіндіріп бермек біраз қиын. Чүнкі олар күндекі яшайыш қадаларыны дауам едіяр, дейіп ойлиярлар. Гелін құрматлы радио мұштықлары, бүгінкі кепілешігіміз арқалы сіз білен мұқаддес кітапың Римлілері хатының 10-шы бабы хаққынды кепілешсек. Шол бабың 9-шы аятында шейлі язылан. Шоңа көреді, егер сен ағзын білен Иса Месихың Реббіңдігіне икрар етсің, Худайың оны өлімнен дирелденіне юректен иман етсің, халас боларсың. Деймек, шол аят арқалы халас болмақ үчен Иса Месихы Реббім дейіп, икрар етмегіңіз керектігіне анық білмегіңіз мүмкін. Кімдір Реббім дейіп, икрар болмағы үчен болса, әлбетті ол кіші Иса Месих хақында оның кімдігі ве нәмі үчін оны Худайың оғлы дейіп айдышымыз хаққында етерлі мағлумада ие болмағы керек. Бұның ялы мағлумада ие болмағы үчін болса, әр бейіріміз достларымыза әділ шол хақта керекле мағлумат бер білмегіміз керек. Яғни, біз бұны хош хабар дейіп айдияс. Мен көпленш доғыларымыздан шоның ялы кепілері іштен. Яғни менде хош хабар айтмақ оқыпы йоқ, мен хош хабар айтмағы білмейен. Әділ, шол досларымыз үчін бір таңықлы доғанымызың айдан кепі білен жоғап берен. Хош хабар айтмақ пескеші хер бір месихида болмағы керек. Хер бір халас болан инсан башқалара хем, нәдіп халас боланы хаққында айдып бермеге зерур дейінді. Гелін әзіз доғылыр. Ене та шол бапың 13-чі аятты хаққында біраз соқпетлешсек. Ол ерде шейлі язылан. Ребі чағыран хер бір инсан халас болар. Шол аят біз йоқарды кетірен 10-чі аят білен нәхілі бағылы кенені көрес. Шол аяты бір дүшіндіріш беріп кечес. Ребімізі нәдіп чағырес. Әлбетті бұның үчін бүтін мәхелле яды, бүтін әлемі сес әдіп чағырмақ шерт дәл. Бұның үчін адды, Ребіміз үчін юрегімізден ер бермек ве оның бұйранларыны ве әмірлері бойынчы яшамақ ве бары күнелеріміз үчін Худайың өнінді тоба әдіп, Иса, бүгін менің юрегіме гир дейіп айтмағымың өзі етерлі. Хурматлы радио дүңлежі моштақлар. Егер сіз бүгін Реббіміз білен ярашмаға қарар еден болсаңыз, бұ өрен яқшы. Әзірін өзінде Реббіміз Иса Месиха бары күнелеріңіз үчін бағышлайышыны сорап, тоба етмегіңіз мүмкін. Иса Месих, хер бір инсанда болан хер хилі күнәні бағышлайыша ве, қайтып, ол күне хақта ятлатмаслық хақында вада берін. Хорматлы дінлечелер. Егер сізді нәхелідір сораулар пейда болан болса, арқайын біздің сайтымыздан уланып, сізі қызықтырылан сорауларыңыза жоғап алмағыңыз мүмкін. Хош, сағаман болың.